Така, кой не си носи Библията? Има още един френски, ако някой му трябва ще... Нема. Добре. И така. Вчера четохме първите някои стиха от Евангелието на Йоан. И в 12 стих той казва така. А на ония, които го приеха, даде правото да станат Божи чада. Сиреч на тия, които вярват в Неговото име. И аз си спомням, че в началото, като го четях това нещо, ми изглеждаше малко странно. Опитвах се да го разбера и не успявах в началото. Така казват, онези, които вярват в Неговото име. И това е може би защото на български ние казваме Исус Христос и тези две думи не означават нищо на български език. Нали? Исус си е еврейско име, а пък Христос всъщност е гръцката дума за Месия. И ние трябва да четем Библията, да внимаваме какво пише там, или пък да намерим превода и да разберем, че Неговото име на Исус Христос, както и на всеки един от нас, нали, на български, ние си ги знаем нашите имена, какво означава. Неговото име всъщност има значение. Йоан казва... В смисъла на този текст, на 12 стих на, в първа глава на Евангелието от Йоан, като казва Сиреч на ония, които вярват в Неговото име. На български можем да го проведем по-просто така. Онези, които вярват кой е Той. Защото Неговото име говори за това кой е Той. Защото ще видим сега, че Неговото име не е избрано просто така. Майката и бащата решават ражда с детето и те решават сега на кого ще угодят, на родителите на момчето или на родителите на момичето или пък нещо друго ще измислят да му изберат име. А всъщност не е така. Ще виждаме историята, че и двете имена на Исус Христос, които ние споменаваме, те не са случайно се появили. И така четем в Матей 1 глава от 18 до 21 стих. А рождението на Исуса Христа беше така. След като бе сгодена майка му Мария за Йосифа, преди да бяха се съединили, тя се намери непразна от Святия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, пък не искаше да я изложи, на мисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на съне и каза: Йосиф е сине Давидов, не бой се да се вземеш, да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син и ще му наречеш името Исус, което означава Спасител, защото Той ще спаси людите си от греховете. Така че, когато ангелът идва и казва на Йосиф да внимава, да не ги върши нещата по-човешки, защото няма нищо човешко в това, което се случва, той му казва и как точно ще се нарече детето. Му казва да го наречеш Исус, защото това означава Спасител. И казва, понеже Той ще спаси людите си от греховете. Отиваме в 16 глава на Матей, 13 до 16 стих. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки, според както казват хората, човешкият син кой е? А те рекоха, Едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос. Тук се използва гръцката дума, но при мен има в скоби Месия или помазан. Фактически думата Месия, еврейската дума Месия, нейното основно значение е помазан. Някой, който е помазан от Господа. Или някой, който е помазан, някой, на който му е дадено да върши нещо. Помазание означава дадена му е сила. Господ е казал, този човек, нека да върши това нещо. Не знаем, имаше един Самсон от Стария Завет, който беше помазан с много голяма сила. Господ беше казал, че еди какво си ще бъде с него и никой не можеше да застане срещу него. Никой не можеше да измери силата. Защото беше от Бога. И така, значи Исус е спасител и то не какъв да е спасител, а помазан спасител. Спасител, който има силата от Бога да спасява. Освен всичко друго, ние трябва да разберем, че Месията беше някой, който евреите чакаха. Беше им казано, че някой трябва да дойде да ги спаси. И сега малко ще почетем няколко места, на където точно това се вижда, как те чакат някой да дойде и питат този ли, който трябва да дойде. Но сега в този пасаж искам да ви обърнем много внимание. Той внимание на нещо. В 16 стих накрая, когато Петър отговаря, той казва, ти си Христос, син на живия Бог. Фактически те свързват понятието Месия с Божия син. С някой, който е равен на Бога. Това ние днеска не можем да го обясняваме. Той е много повече свързано с еврейската традиция, с това, което евреите са знаели, това, което им било казано за техния Бог. И малко трудно ще влезем днеска в тяхното състояние, още повече, че става дума не за сегашните евреи, сега какво им се обяснява, за онези евреи от преди 2000 години, които са слушали Исус Христос да им говори по улиците. Искам да ви обърна вниманието, например, в последната глава на не в последната глава, в 14-та глава на Марк, 61-62 стих, когато Исус Христос го изправят пред първосвещеника и го обвиняват какво ли не, и той не отговаря, защото те просто няма доказателство, има само някой, който говори нещо. Няма дори двама свидетели, които казват едно и също нещо за него. Накрая самия първосвещеник се изправя и казват, а той мълчеше и не отговаряше нищо. Първосвещеникът пак го попита, като му каза, ти ли си Христос, син на благословение? Той като казва син на благословение, нарочно не казва Божия си, въпреки той има преди Бога. Знаете, че те са имали заповед да не споменават на празно Господното име и за да им е по-лесно, да не внимават толкова много, те въобще не са споменавали Господ. Винаги са използвали някакъв епитет, някакво прилагателно. И той казва син на благословение. Иисус казва аз съм. И това е нещо, което ние от време на време го споменаваме, но всъщност това е един много важен момент в нашето спасение. Защото ще влезете в интернет, ще потърсите нещо за Исус Христос, което пише, там ще видите всякакви истории, които обаче не са написани от християни. Он, който пише това, което трябва да искаш да разбереш за Исус Христос, не е християни. Той не ти казва всъщност какво става, кой е Исус Христос, кой той казва, че е и какво всъщност е направил. Неговото обвинение пред Синедриона е, че е Месия. Разбирате ли? Не нещо друго. А е точно това. Всъщност те го питат, ти ли си Месията? И това не е нещо, което те не знаят. Този термин не е ясен. На тях им е бил пределно ясно за кого става дума. Става дума за пратения от Бога. И той им казва, аз съм. И в следващия момент пророчеството казва, какво повече ни трябва? Чухме богохулство, той трябва да умре. И така Месията идва, питат го, ти ли си Месията? Той казва, аз съм. И те казват, да бъде убит. Защо? Защото това не е Месията, който те искат. Но искам да видите как в понятието Месия Евреите са влагали винаги сина на Всемогъщия Бог. Винаги сина на Всемогъщия Бог. И имаше и други случаи, когато Исус Христос наричаше, говореше за отца, говореше за Бога, който е негов баща, и те искаха да го убият. Той казва, защо искате да ме убиете? Те му казват, защото правиш себе си равен на Бога. И така, ако днеска някой дойде и ви каже, абе, Исус Христос никога не е казал, че е Господ. Няма такова нещо. Те искаха да го убият, защото той правеше себе си равен на Бога. Оня, който казва, аз и Отец едно сме, как можеш да кажеш, че не е казал, че е Господ? И така, в Йоан 11 глава, 25 и 27 стих. Исус Христос говори с сестрата на Лазар. Казва, аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Казва му, да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божият син. Вижте ли как върви? Христос заедно с Божия син. Месията заедно с Божия син. И така днеска ние, което казваме, да повярваш в името на Исус Христос. Да повярваш в това, което името казва. Името казва помазания спасител, сина на живия Бог. Пълното значение на неговото име. Може би някой може да добави нещо друго. Може би не звучи точно съвсем ясно така, но това са основните неща, които ние трябва да знаем, че в неговото име. Това е включено. Че той е спасител, че той е помазан от Бога да бъде спасител и че той е Божия син. Сега отиваме на Лука в 7 глава от 11 до 27 стих. Лука 7 глава, 11 до 27 стих. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Найн. И с него вървяха учениците му едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец едничък син на майка си, която беше и вдовица. И с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смени се за нея и рече, не дей плака. Тогава се приближи и се допря до носилото, и носачите се спряха и рече, момче, казвам ти, стани. И мъртвият се подигна и седна, и почна да говори. Нали, само да си представим тази история. Те се движат по пътя, през полето. И са доста хора, защото той вече е правил чудеса. И хората върват заедно с него, защото вярват в него. Вярват, че той е помазан, о, който Бог е правил. И стигат до града. И там, като в момента, в който искат да влязат през портата, явно това е портата на градската стена. Има няколко порти в градската стена. Ти можеш само оттам да влезеш. Както мостовете тук на Монреал, където винаги става задръстване там, защото всички трябва да минат оттам. И в този момент задръстването е още по-голямо, защото отвътре пък излиза едно друго голямо множество, които отиват да погребат едничкия син на тази жена, която е вдовица. И така, точно там, посредата на това голямо стълпотворение, Исус Христос казва, момче, стани. И мъртвия, който те го погребат, и всички знаят, че той е бил мъртъв, отиват да го погребат, той става и започва да говори. Всичките дело ние виждат какво става. И Исус го даде на майка му. И страх обзе всички и славеха Бога, казвайки, велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люди. И това, което казваха, се разнесе за него по цяла Юдея и по цялата околност, и прати и учениците на Йоанна му известиха за всичко това. И Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да кажат, ти ли си ония, който има да дойде или друг да очаквам? И тук Йоан Кръстител говори за това нещо, че има един Месия, който евреите чакат. И той е един Месия, обещан, те знаят, че в него, в почти всички пророчества пише за него. И че трябва да внимават, че когато той дойде, той ще възстанови всичко и ще оправи всичко. И като дойдоха при него човеците, рекоха: Йоан Кръстител ни прати до тебе да кажем, ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? И в същия час той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове, и на мнозина слепи подари зрение. Тогава в отговор им каза: идете и разкажете на Йоанна това, което видяхте и чухте, че слепи поглеждат, куци прохожат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен е ония, който не се съблазни в мен. Тук може би трябва да го коментираме. Какво означава? Блажен е ония, който не се съблазни в мен. Ако трябва просто да отидем в корена на нещата, ония, който не намери нещо нередно в мене. Ония, който не се хване за нещо, което не му харесва. Той казва: блажен е он, който не намира грешка в мен. Защото намираха много. Имаше. И знаем, че те са две категории хора. Едните, които го приемаха, другите, които намираха нещо, заради което да кажат: този не може да е месията, този... Не, нещо не е наред тук. Когато си отидоха пратените от Йоанна, Исус почна да говори на народа за Йоанна. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюляване? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето, великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви. И повече от пророк. Това е ония, за когото е писано. Ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ми пред тебе. И аз сега искам само да ви обърна внимание, това са едни думи, които са взети от Стария Завет, разбира се, защото винаги когато в Новия Завет се пише това, което е писано, става дума за Стария Завет, става дума за пророците. И ние отваряме на Малахия, 3 глава, 1 стих. И там ги четем същите думи, само че казани точно от пророка, на който са дадени. И той казва така: ето, аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя, забележете, пред мене. В цитата в Новия Завет той казва: ето, изпращам вестителя си пред твоето лице. Като твоето лице при мен е с главна буква, който става дума за Божието лице. А в Стария Завет, където той говори, Господ говори на пророка, казва: който ще устрои пътя си пред мене, и Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангела на завета, когато вие желаете, когато вие очаквате, ето иде, казва Господ на силите. Изречението завършва се така: казва Господ на силите. Тоест, Господ казва нещо и накрая казва: казва Господ на силите. Аз го казвам това нещо. Ето, изпращам вестителя си, който ще устрои пътя си пред мене. Но е така. И Исус Христос казва: за мене е написано тук. За мене Господ на силите казва: Йоан Кръстител ще устрои пътя пред мене. Тоест, ако вие не искате да разберете, че аз съм Господ, вижте какво казват пророците за мене. И те го казват точно това нещо. Нали? И така. Ти ли си оня, който има да дойде или друг да очаква? В Йоан 6 глава 28 и 40 стих четем така. Сега бяхме в Лука, сега отиваме на Йоан 6 глава. Затова те му рекоха: какво да сторим, за да вършим Божите дела? Или ако искате да го кажем по нашести, какво да сторим, за да вършим Божията воля? Исус в отговор им рече: това е Божието дело. Да повярвате в този, който Той е пратил. Тук има... Това място е много често цитирано, в много църкви. Изключително налягат само на това нещо, казват: няма нищо друго, което трябва да направиш, трябва само да повярваш. Исус го потвърждава, той казва, това е Божието дело да повярвате в този, който той е пратил. Ако ти правиш всичко останало, но не вярваш в този, който той е пратил, ти не вършиш Божията воля. Ще спъда тук, няма да го обръщам наобратно. Че ако нищо не правиш, а само вярваш, това е Божията воля. Ние знаем, че Божията воля не е това нищо да не правиш. Божията воля е да принасяш много плод. Да принасяш плод и да го принасяш изобилно. Това е Божията воля, казва Исус Христос. Тогава му рекоха, че ти какво знамение правиш, за да видим и да те повярвам. Какво вършиш? Бащите ни са яли маната в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето, защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочие му рекоха, Господи, давай ни винаги тоя хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никак няма да огладнее и който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Какво говори Исус Христос? Той казва, аз съм хлябът на живота. И това е хляба, който дава живот на света. Когато Исус Христос казва, който дойде при мене, никак няма да огладнее и никак няма да ожаднее, той просто казва, който дойде при мене, никога винаги ще има живот в изобилие. Може би ще бъдеш гладен от време на време, може би ще бъдеш жаден от време на време, в плътта си. Но да бъдеш жив, да живееш заедно с Бог, живота на Бога да бъде в тебе, никога няма да ти липсва, ако си заедно с Исус Христос. Това трябва да правим разлика, защото някой може да реши, че наистина Исус Христос ни храни и ни пои. Това е. Но не е това. Той ни дава живот, дава ни да можем да бъдем живи. Отиваме в Матей 16 глава, 1 до 4 стих. Тогава фарисеите и садокеите дойдоха при Исуса, за да го изпитат. Поискаха му да им покаже знамение от небето. А той в отговор им рече, когато се свечери, думате, времето ще бъде хубаво, защото небето се червене. А сутрин, днес времето ще бъде лошо, защото небето е червено, се червенее на мръщен. Вие знаете да тълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете. Зъл и прелюбодеен народ иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Остави ги и ги остави и си отиде. И така, този стих го четем само заради това нещо, че понеже говорим днеска за вяра, говорим сега да вярваме в името на Исус Христос. Какво означава да вярваме в името на Исус Христос? Понякога път човек иска да види нещо, което свидетелство за това, за думите на човека, който говори. Исус Христос говори много сериозни неща за себе си. Много големи неща за себе си. И те идват при него и казват, трябва да ни покажеш някакво знамение, за да повярваме в това, което казваш. Защото след като си толкова велик, колкото казваш, трябва и делата да бъдат толкова велики. И тук Исус Христос го коментира по един начин, който ние трябва да се замислим и да го четем винаги и да внимаваме. Да не сме като тях. Той казва, зъл и прелюбоден род иска знамение. Но друго знамение няма за му да се даде, освен знамението на пророк Йона. Какво беше знамението на пророк Йона? Спомняте ли си? Когато пророк Йона отиде в Ниневия, тези, които са го чели, той не направи нито едно знамение. Той не направи абсолютно нищо. Единственото, което правеше, е да обикаля, колко дена обикаляш, 3 дена ли обикаля, някой ден обикаляше града. И през цялото време му казваш, покайте се, защото ето останаха толкова дена. 40 дена. Защото е голям град. Казва, че бил Ниневия, тогава е бил много голям град. И то обикаляше през всичките тия дни и казваше, ето толкова дена остават, докато Господ дойде и съсипе града. И така ниневийските жители нямаха никакво знамение. Пророк Йона не им показа нищо, за да потвърди, че това, което им говори, ще стане. Обаче те се покаяха, обявиха пост и за животните, и за хората, И Господ се смили и отмени присъдата, която беше произнесъл вече за града. И така, Исус казва, оня, който търси знамения, за да повярва, Господ няма да ми ги даде. Защото това, което ти трябва е да повярваш в това, което чуваш. Това, което Бог ти казва. Ако ти не вярваш това, което Бог ти казва, никакво знамение няма да ти помогне. Това е извода, който ние трябва да се направим за нас, е, че Господ Исус Христос наистина правеше знамения. Но те не бяха за вярващите. Те не бяха за вярващите, те бяха за невярващите. За да видят славата му. Тези, които вярват, те нямат нужда от знамения. И Бог никога не се е доверявал на тези, които вярваха в Него заради знамения. Защото всъщност Господ иска ти да го познаваш такъв какъвто е, а това не е нещо, което се вижда. Той наистина е славен и силен, обаче има нещо, което е невидимо у него. Неговата милост и неговата любов, когато той ти говори, какво става да? Те всъщност не са нещо, което се явява по някакъв невероятен начин. В нашата човешка история, преди 2000 години, както казват, в някаква римска провинция, Божия син дойде и беше убит на кръста, за да ни спаси от всички нас от греховете. Ще каже някой, голямо знамение. Имаше земетресение, имаше тъмнина беше, покриваше земята 3 часа или 6 часа. Но всъщност това пак се остана така някъде във ъгъла на историята. Ние днеска трябва да повярваме на това, което разбираме, че е станало. Само защото ни е казано. Само защото знаем, че всичко това, което Господ ни говори за нас е вярно. Когато Господ ти казва какъв си, четеш в Словото какъв си и казваш, да, точно така е. Аз съм точно такъв. В Йоан 20 глава 26 от 31 стих пише: и подир 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях и Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече им: мир вам. Тогава каза на Тома: дай си пръста тука и виж ръцете ми и дай ръката си и тория в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ. И това Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой. Исус му казва: понеже ме видя, ти повярва. Блажени ония, които без да видят, са повярвали. И Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. И така, ние днес четем една история, която е станала преди 2000 години. Идва някой и ти я разказва, и ти взимаш Божието Слово и я четеш. Това, което Господ внимава, това, което трябва да се случи с тебе, е като я четеш, да повярваш на Исус Христос, че това, което казва, е точно това. Е точно така. Това, което Той казва за себе си, че е точно така. Това, което става, тогава, когато ти повярваш на Неговите думи, това е, което те спасява. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. И така, ние имаме живот в името на Исус Христос, който е помазания Спасител, Божия Син. И така, ако ти днеска вярваш, че Той е това, което казва, че е, ти си спасен. Имаме още да говорим много какво означава да вярваш. Но трябва в твоята глава да е ясно, че Исус Христос е помазан от Бога Спасител. И Той казва: аз съм пътят, истината и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Внимавай на тия думи. Той казва всъщност много други думи за себе си. И ние трябва да ги четем всичките думи и да внимаваме навсякъде, където Исус Христос говори за себе си. Трябва да изпитаме себе си дали вярваме. Че това, което Той казва, е, ние го приемаме. Защото уния, които повярваха, които го приеха, от тях Господ им даде да станат, да се нарекат Божи синове. И така ще завършим с Йоан 12, глава 44 и 48 стих. Днес това, което си говорим, искам просто да облечеме в съвсем конкретни неща нашата вяра. Защото ще отидеш при някой, ще му кажеш, ти вярваш ли? Той ще каже, да, аз вярвам. Вярваш ли в Исус Христос? Да, аз вярвам. Тук си говорихме при известно време и после го питаш, а знаеш ли защо Исус Христос умря? И хората казват, почват да мислят. Нали, някой ще оцели по някакъв път, защото и той и другото е казвам, че е умрял за греховете на света, нали? Обаче във всъщност човек не винаги съзнава кое е най-важното, защото не познава Бога такъв какъвто е. И така е Йоан 12 глава 44 и 48 стих. А Исус извика и рече, който вярва в мене, не вярва, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил и който гледа мен. Гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И ако чуя някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми. Има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Искам само да ви обърна внимание. Той говори с това. Който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Как го гледаме Исус Христос? Когато четеш буквално този стих, кажеш, добре, аз как мога да го гледам? Исус Христос говореше на юдеите, които бяха около Него. И те го гледаха. Ама ние днеска не можем да го видим. Той се възнесе на небето. Може да го видиш само в духа. Но това пак остава в сила за днеска, за нас. Ние трябва да гледаме Исус Христос, защото Той говори малко по-нататък, казва, който ме отхвърля и не приема думите. Тук не става дума да гледаш с очи. Ние наистина не можем да го видим. Някои хора слагат икони в къщи. Но ние не знаем как изглежда. Обаче знаем кой казва. Не така. Исус Христос казва, внимавай. Важно е дали приемаш думите. Важно е дали ги приемаш. Когато аз съм казал едно нещо, че е така, ти смяташ ли, че е така? Правиш ли го така, защото аз съм го казал? Това е което означава да гледаш мене и да ме приемаш. Който ме отхвърля и не приема думите, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Тук виждаме колко е важно да знаем думите на Исус Христос. Защото всичко това, което Той е казал, това ще бъде нашия съд в последния ден. Даже всъщност не нашия съд, защото ние ще бъдем, той ще ни бъде спестен. Но това ще е съда за целия свят. Думите, които Исус Христос е казал. Едно последно нещо. Аз днес отивам и искам да говоря на някого за Исус Христос. Аз имам задължение да познавам думите на Исус Христос. Да ги познавам първо, да ги разбирам и да ги живея. Всъщност аз съм почти сигурен, че човек не може да ги разбира без да ги живее. Така че може да стигнем само до тук, да ги разбираш. Чети ги и ги разбирай. Ще трябва да ги поживееш, за да можеш да ги разбереш. Но аз трябва да ги знам. Аз трябва да ги знам. Защото онова, което аз трябва да кажа на човека, който не познава Бога. На човека, който трябва да се познава. Това, което аз трябва да му кажа, са неговите думи. Аз не мога да му покажа Исус Христос. Да, аз мога да правя някои неща за Него. Мога да му показвам милост. Мога да го обичам, както Господ ме казва. Но ако аз не му казвам думите на Исус Христос, ако аз не го запозная с този Господ, не съм сигурен, че мога да кажа, че го обичам. Защото само това ще го спаси. Всъщност, ако аз обичам човека, аз искам това да се спаси. И аз трябва да му покажа Исус Христос. Аз трябва да му дам да гледа Исус Христос. Аз трябва да му говоря думите, които Исус Христос е говорил. И така, нека да отидем при Бога и да ги вземем тия думи от Него. Нека да ги знаем добре. Нека да ги живеем, за да може не само ние да имаме спасение, но в тези думи, които Исус Христос говори, там е този изобилен плод, за който Той говори. Исус казва, аз съм истинската лоза, Отец ми е земеделецът, вие сте пръчките. Отделени от мене не може да сторите нищо. Онази пръчка, която дава плод, Господ я очиста, за да дава повече плод. Защото волята на Отца ми е да давате много плод, да давате изобилно. И така, Ние сме тези, които трябва да изпълняваме тези думи. Амин.